Citim în această dimineață din Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 11. Gospel of Luke, chapter 15, beginning with verse 11. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit avere. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și joc. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi. Și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a găsit chiar sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să-i. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar o mie să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău este mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, închinăm înaintea ta și să mulțumim pentru cuvântul tău care stă înaintea noastră. Și te rugăm ca, prin Duhul tău cel Sfânt, să ne duci și în această dimineață la pășuni verzi și la ape de odihnă. Ajută-ne, Doamne, să găsim și noi belșug de pâine în casa Ta, belșug de hrană pentru sufletele noastre obosite și trudite. Te rugăm să împlinești această rugăciune prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am început de duminica trecută să vorbesc despre pocăință. Cred că este un subiect important. Este un subiect care, poate nu de fiecare dată, îl avem, l-am avut foarte clar înaintea ochilor noștri. Se pomenește destul de des cuvântul pocăință, însă poate că nu de fiecare dată să și explică ce înseamnă acest cuvânt, această acțiune de a te pocăi. Am vorbit duminica trecută despre ce fel de pocăință este vorba în Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spunând că pocăința este un har al lui Dumnezeu, prin care păcătosul este smerit înăuntru lui și transformat în exteriorul, în ceea ce se vede. Și pentru o înțelegere mai adâncă a pocăinței, spuneam citând unul dintre puritani că ea este un medicament spiritual compus din 6 ingrediente principale. Iată care sunt acestea, le reamintesc. Mai întâi este identificarea păcatului, după aceea este vorba despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, În al treilea rând este vorba despre mărturisirea păcatului. În al patrulea rând despre rușinea pentru păcatul săvârșit. În al cincilea rând este ura față de păcat. Și în sfârșit, al șaselea, întoarcerea de la păcat. Am vorbit despre primele două, despre identificarea păcatului și despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, iar în această dimineață aș vrea să îmi îndrept atenția spre cel de-al treilea ingredient și anume despre mărturisirea păcatului. Reamintindu-ne că dacă unul din aceste ingrediente, dintre aceste șase ingrediente, lipsește din ceea ce numim pocăință, atunci pocăința își pierde din valoare. Haideți așadar să ne îndreptăm atenția asupra acestui al treilea ingredient al pocăinței și anume mărturisirea păcatului. Părerea de rău este o pasiune, este un sentiment atât de intens încât în mod sigur va ieși la suprafață. Părerea de rău pentru păcat trebuie să fie și este atât de părerea de rău reală, biblică, va ieși în mod sigur la suprafață. Și se exteriorizează această părere de rău la nivelul ochilor mai întâi, prin plâns, și după aceea se exteriorizează la nivelul gurii, prin mărturisire. Citim în cartea lui Neemia, la capitolul 9, cu versetul 2, în felul următor. Cei care erau din neamul lui Israel, depărtându-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatul. Sau, în cartea lui Osea, la capitolul 5, cu versetul 15, Osea zice în felul următor. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Această metaforă este o aluzie sau face aluzie la o mamă care atunci când este supărată pe copiii ei, își ascunde fața, se îndepărtează de copiii ei într-un fel, până când copilul vine în fața ei și își recunoaște greșeala și își cere iertare. Unul din părinții bisericii, Grigore de Nazianz, compară mărturisirea cu o alifie pentru suflet. Și întotdeauna mărturisirea reală și adevărată a păcatelor îl învinuiește sau îl inculpă pe cel care face mărturisirea. Împăratul David a zis la un moment dat în 1 Samuel, capitolul 24, versetul 17, iată că eu am păcătuit. Eu sunt vinovat. Nu din stânga, nu din dreapta, nu altul, nu din față, nu din spate, nu din popor. Nu, zice, eu sunt cel vinovat. Iată că eu am păcătuit. Când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne autoacuzăm pe noi înșine. Căci în felul acesta împiedicăm acuzațiile satanei. Când ne autoacuzăm, când venim în fața lui Dumnezeu recunoscând și spunând eu sunt cel vinovat, eu am păcătuit, atunci împiedicăm acuzațiile satanei. Pentru că prin mărturisirea noastră ne acuzăm pe noi înșine de mândrie, de necredință, de lipsă de stăpânire, în așa fel încât Satan, care este numit în Sfânta Scriptură acuzatorul sau pârâșul fraților noștri, vine înaintea lui Dumnezeu invocând acest drept de a pârâ pe frații noștri, la care Dumnezeu poate să-i răspundă stop, stop, pentru că deja el, Iob sau oricine altcineva, s-a autoacuzat înaintea mea. Ai venit prea târziu, Satan. El și-a recunoscut păcatul, deja a venit și a spus, Doamne, eu am păcătuit, eu sunt cel vinovat. În plus, păcătosul smerit înaintea lui Dumnezeu face mult mai mult decât să se acuze pe el însuși. El stă pe scaunul de judecată și își rostește propria lui sentință. Mărturisește că merită să aibă parte de judecata sau de mânia lui Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 31. Dacă este un pasaj care adeseori îl citesc, un verset care adeseori îl citesc la cină. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar oare nu și-au mărturisit păcatele unii oameni răi, de exemplu Iuda sau Saul, nu și-au mărturisit și ei păcatele, ba da, însă mărturisirea aceasta făcută de ei nu a fost o mărturisire reală. Și pentru ca o mărturisire să fie reală, și aici cred că este un punct în care fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm, pentru ca o mărturisire a păcatului să fie reală, trebuie să existe cel puțin 8 condiții care să fie satisfăcute. Sunt sigur că, chiar dacă nu le-ați avut niciodată listate înaintea dumneavoastră aceste 8 condiții, de la 1 la 8, sunt sigur că de foarte multe ori, v-ați gândit la ele și de fiecare dată mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu v-a îndreptat atenția asupra lor. Mai întâi, mărturisirea trebuie să fie voluntară. Mărturisirea trebuie să fie voluntară. Adică mărturisirea trebuie să țâșnească din inimă, așa cum țâșnește apa din izvor. Nu trebuie să stai cu cleștele și să tragi cuvintele din gura celui care cică vrea să-și mărturisească păcatele. Ci pur și simplu ca un izvor de apă trebuie să țâșnească această mărturisire. Mărturisirea unui om este stoarsă, trasă cu cleștele, smulsă de la el cu forța, așa cum se face, cum se făcea în cazul torturilor, atunci nu cred că este vorba despre o mărturisire adevărată și reală. Vă aduceți aminte de Balaam. Balaam este cel care, atunci când a văzut sabia îngerului, în Numeri, capitolul 22, versetul 34, când a văzut sabia îngerului și amenințarea pe care acesta o prezenta, atunci a recunoscut: am păcătuit. Atunci când o scânteie, să zic așa, din mânia lui Dumnezeu, ajunge în fața unui astfel de om sau în conștiința unui astfel de om încăpățânat și tare la cerpice, care nu vrea să se pocăiască, de frica morții, de multe ori se întâlnește acest caz, de frica morții începe să mărturisească. Însă adevărata mărturisire picură sau țâșnește sau curge de pe buzele unui om, așa cum curge mierea dintr-un fagure, fără efort. Fără absolut niciun efort. Am citit mai devreme, în Luca capitolul 15, la versetul 18. Iată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. A fost mărturisirea nesmulsă cu forța din gura acestui fiu pierdut. Iată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Fiul risipitor s-a acuzat pe el însuși înainte să-l acuze altcineva. Doamne, eu sunt vinovat. Așadar, prima caracteristică a unei mărturisiri adevărate este că trebuie să fie voluntară. A doua, mărturisirea trebuie să fie făcută cu remușcare. Mărturisirea păcatului trebuie făcută cu remușcare. Adică inima omului, inima păcătosului trebuie să fie atinsă adânc, să fie lovită adânc. Confesiunea, mărturisirea unui om firesc, care este speriat fie de moarte, fie de frica iadului, fie de pedeapsă, fie de alte lucruri exterioare, mărturisirea unui astfel de om este ca și apa care trece prin conductă. Nu lasă absolut nicio urmă. Nu influențează cu absolut nimic. Însă adevărata mărturisire lasă cicatrici în inimă. Mărturisirea adevărată a păcatului înaintea lui Dumnezeu lasă cicatrici adânci în inimă. Atunci când David și-a mărturisit păcatele, a fost cât se poate de împovărat și lucrul acesta a lăsat o urmă în sufletul lui. Citim în Psalmul 38 cu versetul 4. Căci fără de legile mele, zice David, se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Fără de legile mele se ridică deasupra capului ca o povară grea. Sunt prea grele, zice David, pentru mine. Nu le pot duce. Mă strivesc toată această povară. Păcatele mele nu le mai pot duce. Mă strivesc. Una este să-ți mărturisești păcatul de pe buze. Da, Doamne, am păcătuit. No. Ok, sunteți mulțumiți acum. Am păcătuit. Asta e mărturisirea mea. Dar cu totul alta este să simți păcatul adânc în inima ta. Una este să-ți mărturisești păcatul de pe buze și cu totul altceva este să simți păcatul din inima ta.
În al treilea rând, mărturisirea trebuie să fie sinceră. Inima trebuie să reflecte mărturisirile noastre. Ipocritul, fățarnicul, își mărturisește păcatul, însă în același timp îl și iubește. La fel ca și un hoț, prins asupra faptului, mărturisește că a furat, însă continuă să iubească furtișagul. Cât de mulți dintre noi nu mărturisim mândria din inima noastră? Cât de mulți dintre noi nu mărturisim pofta din inima noastră cu buzele? Dar totuși continuăm să le prețuim după aceea. Totuși continuăm să flirtăm cu ele, să le facem curte. Fericitul Augustin spunea că înainte de convertire, el își mărturisea păcatul, cerșea de la Dumnezeu putere împotriva lui, dar inima, aici cred că ne regăsim cu toții, inima lui îi șoptea, nu încă, Doamne, nu acum, mai lasă-mi un pic, e dulce. Nu voia cu adevărat să-și părăsească păcatul. Un creștin bun este un om onest. Inima îi merge în același ritm cu limba. Inima îi merge în același ritm buzele cu limba. Este convins că păcatul pe care îl mărturisește este un păcat real, grav, și urăște păcatul de care este convins. În al patrulea rând, mărturisirea trebuie să fie una foarte specifică. Un om nelegiuit recunoaște că este păcătos. Așa, la modul general. Toți suntem păcătoși, nu așa? Nu scrie Scriptură că toți au păcătuit și să lipsiți de slavă lui Dumnezeu? Mărturisește păcatul și omul acesta într-o frază și într-o atmosferă foarte vagă. Mărturisirea lui se aseamănă cu visul pe care l-a avut Nebucadnețar în Daniel, capitolul 2, cu versetul 3. Zice Nebucadnețar acolo, în fața înțelepților din Babilon, am visat un vis. Și cu asta s-a încheiat. Am visat un vis. Nimeni nu știe ce vis, cum îi. Habar n-are. Când îl întreabă, spune-ne visul, împărate. Nebucadnețar zice, oh, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Am păcătuit. Ok, spune care-i păcatul. Așa, în general, suntem păcătoși. Știu că nu-s corect, nu-s bun, nu-s... Înțelegeți diferența? Orice om poate să mărturisească, sau aproape orice om poate să mărturisească la modul general păcatului, însă o mărturisire adevărată trebuie să fie specifică. În același fel, orice om netrebnic spune, Doamne, am păcătuit, dar nu spune nicio clipă despre care păcat este vorba. Exact cum ar trebui să se întâmple mărturisirea aceasta foarte specifică, exact ca și atunci când mergem la doctor. Când mergem la doctor, îi spunem, domnule doctor, mă doare urechea, mă doare mâna, mă doare degetul, mă doare aici sau mă doare aici sau mă doare acolo. Îi spunem foarte specific, exact, ce ne doare. Tot astfel un păcătos a cărui inimă jelește într-adevăr, își va mărturisi păcatele în mod specific. Își va mărturisi toate rănile sufletului său în mod specific. În mod specific și-a mărturisit păcatul și Israelul. În Judecători, capitolul 10, cu versetul 10, zice, am păcătuit împotriva ta. Asta e la modul general. Și după aceea urmează foarte specific. Căci am părăsit pe Dumnezeul nostru, și mai specific, și am slujit Baalilor. Am păcătuit împotriva ta, am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Aceea profetul Daniel descoperă întocmai păcatul care a dus blestemul peste poporul lui. N-am ascultat de robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău, zice Daniel. N-am ascultat de robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău. Ăsta e baiul, de asta ne pocăim, zice Daniel în rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. Atunci când ne inspectăm inimile noastre, am putea să găsim nenumărate păcate foarte clare, specifice, pe care le-am tolerat înainte. Pocăința adevărată trebuie să fie una care își mărturisește păcatele specific cu lacrimi de pocăință. În al cincilea rând, un pocăit adevărat își recunoaște păcatul mărturisind ca fiind păcatul lui.
nu al altora. Un credincios real, cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, își recunoaște degradarea propriei sale naturi păcătoase. Păcatele firii noastre pământești nu sunt doar o lipsă a binelui, ci sunt o infuzie a răului. Sunt ca și rugina care e pe fier. O pată, nu știu, de sânge, pe o țesătură albă. David vine în Psalmul 51 cu versetul 5 și își mărturisește și își recunoaște păcatul în care s-a născut. Zice, iată, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Suntem gata să spunem foarte multe despre păcatele noastre sau să punem foarte multe din păcatele noastre pe seama satanei. Să punem multe din păcatele noastre pe seama diavolului. Spunând, el m-a ispitit. El îi devine, pe el îl învinovățim. Însă nu uitați că sunt o mulțime de păcate care vin din interiorul nostru. Pentru care noi suntem responsabili. Nu diavolul. Natura noastră păcătoasă. Și nu le putem pune pe umerii satanei. Avem o rădăcină în noi care produce o travă. Avem o rădăcină în noi care produce felin. Firea noastră pământească este o prăpastie, un abis și o sursă a răului. De aici, din noi, izvorăște răul care infectează întreaga lume. Depravarea naturii umane este aceea care otrăvește chiar și închinarea noastră și aduce asupra noastră judecata mâniei lui Dumnezeu. În al șaselea rând, păcatul trebuie mărturisit împreună cu tot ceea ce le înconjoară, cu circumstanțele lui agravante. Păcatele care sunt comise, cum spun puritanii, sub orizontul Evangheliei sunt mult mai grave. De aceea trebuie să mărturisim păcatele comise în ciuda cunoștinței, în ciuda harului, în ciuda promisiunilor, în ciuda experiențelor trăite, în ciuda judecăților de care am avut parte. Zice la Psalmul 78, de la versetul 31, felul următor. Când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. Toate aceste circumstanțe agravante intensifică păcatele noastre, iar mărturisirea noastră trebuie să fie foarte, foarte specifică. De asemenea, în al șaptelea rând, în mărturisirea noastră trebuie să ne acuzăm pe noi înșine, să arătăm cu degetul spre noi, în așa fel încât să nu purtăm sau să nu aruncăm nicio vină asupra lui Dumnezeu. Să arătăm cu degetul numai spre noi, fără să aruncăm vreo vină asupra lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu se dovedește cât se poate de aspru judecățile sale și își scoate sabia însângerată din teacă, totuși trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi că El este drept, este neprihănit și că niciodată nu ne-a făcut vreo nedreptate. Când Neemia vine în fața poporului în rugăciune și se roagă mărturisind păcatele lui, apără, Neemia apără dreptatea lui Dumnezeu spunând în Neemia 9:33 în felul următor. Tu ai fost drept în tot ceea ce ni s-a întâmplat. Tu ai fost drept în tot ceea ce ni s-a întâmplat. Nici o clipă nu i-a trecut prin cap că poate să-l învinuiască pe Dumnezeu de răul care s-a întâmplat poporului său. Tu ai fost drept, neprihănit, curat în toate judecățile tale, în tot ceea ce ai făcut poporului nostru. În al optelea rând, trebuie să ne mărturisim păcatele însoțit de o fermă decizie ca să nu le repetăm. Unii fug mereu de mărturisirea păcatului, mai ales atunci când îl comit din nou și din nou. Mulți oameni parcă își ucid păcatele prin mărturisirea lor, mărturisesc cu cuvinte, cu lacrimi adânci, cu lacrimi de pocăință, cu o reală părere de rău, însă, curios, de multe ori le lasă să crească din nou aceste păcate. Poate uneori chiar mai repede decât înainte. La care Isaia zice în capitolul 3 cu versetul 16, spune poporului. Încetați să mai faceți rău.
După ce v-ați mărturisit păcatele, nu așteptați ca dintr-o dată toate lucrurile se vor clarifica. Și nu veți mai avea această putere, nu veți mai avea această inclinație ca să faceți rău. Nu, zice Isaia, cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia, încetați! Voi, care ați păcătuit și care v-ați mărturisit păcatele mai înainte, încetați după ce l-ați mărturisit să mai faceți rău. Mărturisirea, dragii mei, este inutilă dacă păcatul nu se oprește. Ce folos că venim toată ziua, bună ziua, și spunem înaintea lui Dumnezeu sau înaintea fraților, am păcătuit iar am călcat legea ta, iar m-am uitat, iar am făcut, iar am băgat mâna unde nu trebuie, etc. Și mâine sau poimâine sau peste o săptămână o luăm de la capăt din nou. Păi atunci ce facem? Să păcătuim ca să se mulțească harul, întreabă apostolul Pavel la un moment dat? Erau acolo unii care gândeau în felul ăsta. Nici formă. Amintiți-vă de Faraon. Și el și-a mărturisit păcatul. În Exod capitolul 9. Exod 9 cu 27. Dar după ce au încetat tunetele, după ce a încetat mânia lui Dumnezeu, s-a întors din nou la păcatul lui. Zice în Exod 9 cu 34 în felul următor. Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a pietrit inima. Păi ce mărturisire aia, Faraone? Astăzi îți pare rău că ți-a căzut o piatră în cap și ți-a spart geamul de la palat și așa mai departe și mâine o iei de la capăt cu păcatele tale. Unul din părinții bisericii Origen a folosit o expresie mai neobișnuită vis-a-vis de mărturisire și el a intitulat mărturisirea păcatului voma sufletului. Voma sufletului prin care conștiința este ușurată de toată povara pe care o apasă. După ce am vomat păcatul prin mărturisire, nu mai trebuie să ne întoarcem la acea vomă. Ce rege și-ar ierta un supus care după ce și-a mărturisit trădarea, după ce și-a mărturisit faptul că a vândut secrete unui alt stat, s-ar întoarce din nou uneltind, spionând din nou pentru o altă țară. Ce rege și-ar ierta supușii pentru un astfel de gest? Așadar, vedem clar cum trebuie să fie adevărata mărturisire. Trebuie să fie însoțită de o decizie fermă ca să nu le mai repetăm. Să nu facem ca Faraon. Să nu facem ca și împărații din Babilon, pe care avem ca și exemplu Vechiul Testament. Întrebare. Este mărturisirea un ingredient necesar al pocăinței? Este mărturisirea un ingredient necesar al pocăinței? Este, pentru că mărturisirea arată cu degetul sau învinovățește, acuză cel puțin patru tipuri de oameni. În primul rând, îi acuză pe cei care își ascund păcatele, așa cum Rahel a ascuns idolii tatălui său în Geneza 31. Îi mustră cei care își ascund păcatele. Mulți sunt aceia care ar vrea mai degrabă ca păcatele lor să fie ascunse decât să fie vindecate. Și mulți procedează cu păcatele lor așa cum artiștii adeseori procedează cu, sau pictorii, procedează cu tablourile lor care nu sunt atât de reușite. Le pun undeva după o perdea, le pun undeva într-un garaj, undeva în spate, undeva unde să nu dea multă lume peste ele sau să dea prea de grabă peste ele. Așa cum multă lume face cu păcatul lor, așa cum multe românce, mulți oameni, multe femei fac cu copiii lor nedoriți, îi avortează, pur și simplu. Însă, chiar dacă oamenii n-ar avea limbă ca să mărturisească, Dumnezeu are ochi să vadă, să știți. Chiar dacă oamenii n-ar avea limbă ca să-și mărturisească păcatele, Dumnezeu este acela care are ochi să vadă și El întotdeauna va demasca, va scoate la iveală trădarea. Zicem Psalmul 50 cu versetul 21 în felul următor. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Acele nelegiuiri pe care oamenii le ascund în inima lor, într-o zi vor fi scrise pe frunte, ca și cum ar fi scrijelite cu un pripoi de fier sau cu un vârf de diamant. Oamenii care nu-și mărturisesc păcatele, la fel ca și David, își vor mărturisi păcatele, dar ca și Acan. Cei care nu-și mărturisesc păcatele cu sinceritate, cu părere de rău, cu durere în suflet, la fel cum a făcut David, își vor mărturisi într-o bună zi păcatele lor, dar și le vor mărturisi ca și Acan, ca să fie omorâți cu pietre, ca să fie judecați de mânia lui Dumnezeu. Zice la Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Adică nu înaintează în această viață. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. După aceea, mărturisirea adevărată îi mustră pe cei care își mărturisesc păcatele doar pe jumătate. Sunt oameni care nu mărturisesc tot. Mărturisesc, cum se zice la alimentare, doar mărunțișul. Lucrurile mici și neînsemnate. Mărturisesc, eu știu, gânduri de șarte, mărturisesc slăbiciunea ale memoriei, dar nu păcatele pentru care sunt cel mai vinovați. De exemplu, izbucnirile de mânie despre care am citit în această dimineață, despre excrocarea care au făcut-o unuia sau altuia, despre imoralitate, lucrurile astea nu le mărturisesc. Este ca și cum te duce la doctor și ai spune că, doctore, mă doare stomacul foarte, foarte tare. În timp ce, de fapt, plămânii tăi sunt găuriți, în timp ce, de fapt, plămânii tăi și ficatul tău sunt pe jumătate putrezite, în tine te doare numai stomacul. Ai durere simplă de burtă. În rest, nu te doare nimic altceva. Dar tu nu mai poți respira. Metabolismul tău nu mai funcționează. Dar asta faci din gură, nu spui. Treci cu vederea asta. Dacă nu mărturisim tot, dragii mei, cum putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să ierte tot? Dacă nu mărturisim toate sau tot păcatul înaintea lui Dumnezeu, cum să ne așteptăm ca Dumnezeu să ierte tot păcatul din viața noastră? Sigur că nu ținem un catalog sau un registru cu înregistrarea corectă a păcatelor noastre. Dar păcatele care sunt în raza noastră vizuală, pe care le recunoaștem, pe care le vedem cu ochiul liber în viața noastră, în trăirea noastră, în acțiunile noastre, și păcatele care, pe care inima noastră le arată cu degetul, asupra cărora inima noastră ne acuză, astea trebuie mărturisite dacă vrem să căpătăm vila înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, o astfel de mărturisire reală, sinceră, profundă a păcatului, îi mustră pe aceia care minimalizează păcatul în mărturisirile lor. Întotdeauna un suflet sincer, un om sincer, un pocăit sincer, își vede păcatul în toată hidoșenia lui. În vreme ce ipocriții, în vreme ce cei care vor să treacă cu vederea chestiile mai grave, ar zice chiar le înfrumusețează. Oamenii ăștia din urmă nu spun că nu sunt păcătoși, Doamne, sigur că sunt păcătoși. Dar fac tot ce pot ca să-și ușureze păcatele sau vina, invocând tot felul de circumstanțe atenuante. Nu natura noastră păcătoasă fi de vină, ci din jur. Dacă Batșeba nu se gândea să facă baie, David n-ar fi păcătuit, nu-i așa? Deci va ce mai devine, nu-i așa? Dacă nu era soare afară, ca David să poată ieși să se plimbe pe terasă, David n-ar fi păcătuit, nu-i așa? Soarele devine. Va ce mai devine dacă... Ce să mai inventez? Nu mai știu ce să mai spun altceva. Alții sunt de vină pentru ceea ce facem noi. Dragii mei, cine procedează în felul ăsta nu mărturisește, ci își găsește scuze. Zice la 1 Samuel 15:24. Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Observați că de clar articulează păcatul. Am păcătuit,
Am călcat porunca Domnului și n-am ascultat de cuvintele tale. Și după aceea spune cauza. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Asta e problema. Mă temeam, nu știam ce să zică ei. Ce o să zică? Să zică și zis-o să rămână. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Adică Saul a pus păcatul lui pe seama cui? A lui personală, nu. Poporul. Mulțimea m-a influențat. Israeliții au fost cei care au vrut să cruțe boii și oile și pe care Dumnezeu le spusese treceți-le prin ascuțișul săbiei. Poporul a fost de vină. Era teamă să dau o poruncă care să vină în contradicție cu ce își dorea tot, cu democrația populară. Dragii mei, asta a fost o scuză. N-a fost o autoacuzare, o autoinculpare. Și avem în sânge tendința asta ca să ne scuzăm. Ca să dăm cu corpul mereu și să pasăm vina la cel de lângă noi. Adam a recunoscut, vă duceți aminte de Geneza, a recunoscut pe subiect și predicat că a gustat din fructul interzis. Și am zis ce nu vezi? El a făcut ceva acolo în plus, despre care vorbim acum. Și anume, în loc să-și recunoască gravitatea păcatului, a pasat puțin vina asupra lui Dumnezeu, zice... Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Geneza 3:12. Cu alte cuvinte, Adam zice, dacă n-aș fi avut femeia asta lângă mine, ca să mă ispitească, nici prin carne n-ar fi trebuit să păcătuiesc. Este un păcat perfid, dragii mei, care n-are nicio scuză pentru niciunul dintre noi. Păcatul este păcat. Și trebuie să-l recunoaștem și să nu-l minimalizăm. Dar așa că suntem cât se poate de capabili și suntem foarte creativi ca să găsim scurtături pentru păcatul nostru și pentru ca mai apoi să ne uităm la el prin lentilele unui microscop și să-l vedem exact cum zice la regi. Oh, cât un lat de palmă. Adică de mare. Pitite. Nu e mare lucru, nu are rost să ne băgăm, să facem caz prea mare de lucrul ăsta. În al patrulea rând, o mărturisire adevărată și reală îi mustră pe toți aceia care sunt departe de mărturisirea adevărată a păcatului, încât ajung până acolo că își apără cu îndrăzneală și cu nerușinare nelegiuirea lor. În loc să verse lacrimi, în loc să își plângă păcatul cu lacrimi amare, ei vin cu argumente în apărarea acestui păcat. Dacă Dumnezeu îi acuză de iuțime, oamenii ăștia fac ca și Iona, în capitolul 4 cu versetul 9. Iona, bine faci tu că te mâni. La care Iona răspunde, cum răspundem și noi adeseori, căutând justificare pentru păcatul nostru. Da, bine fac că mă mâni până la moarte, na. Cam așa sună replica lui Iona. No, acum ți-e bine? M-ai întrebat ce ai aflat. Exact așa facem și noi. Nici de cum un pic de rușine poziția ghiocelului. Nici vorbă. Da, bine fac. Adică ne justificăm păcatul, reacțiile. Și asta e valabil când e vorba de iubire, de mânie, când e vorba de invidie. Găsim întotdeauna ceva, sau oamenii de felul acesta găsesc întotdeauna ceva care să ne justifice păcatul. De fiecare dată când păcătuim, suntem uneltele diavolului. De fiecare dată când nu ne mărturisim păcatele, când ne justificăm, când ne apărăm păcatele, suntem avocații diavolului. Oamenii ăștia vor primi un onorariu puternic, mare, pentru munca pe care o depune folosul diavolului. Aș vrea în continuare să vorbim despre o a doua aplicație în acestui acestei caracteristici a pocăinței adevărate. Dovedind că suntem pocăiți cu adevărat printr-o sinceră mărturisire a păcatelor noastre. Amintiți-vă de cuvintele acelea pe care tâlharul le-a spus pe cruce când și-a mărturisit nelegiuirea din Luca capitolul 23 cu versetul 41. Pentru noi, zice el, este drept. Pentru noi este drept. Drept urmare a acestei recunoașteri și mărturisiri a păcatului său, Domnul Iisus Hristos, aflat lângă el pe cruce, îi spune: chiar astăzi îți spun că vei fi cu mine în rai. Episod, mărturisire, care l-a determinat pe Augustin să comenteze în felul următor această replică. Mărturisirea păcatului, zice el, închide gura iadului și deschide poarta raiului. Să facem așadar mărturisiri sincere, adevărate, ale păcatelor noastre și să avem în vedere, dragii mei, că mărturisirea reală, adevărată, care are caracteristicile care le-am menționat în această dimineață, o astfel de mărturisire îl glorifică pe Dumnezeu. Zice Iosua, în capitolul 7, cu versetul 19: Fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel. Mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic. O mărturisire smerită când înalță pe Dumnezeu. Atâta timp cât ne mărturisim păcatele, răbdarea lui Dumnezeu este înălțată, este slăvită și salvarea care vine prin harul lui Dumnezeu o primim. O primim de la Dumnezeu. În al doilea rând, mărturisirea este un mod ca să ne smerim sufletele. Mărturisirea păcatelor este un mod prin care ne smerim sufletele. Cel care se declară pe sine însuși păcătos, care merită iadul, nu va mai avea motive să se mândrească. Coroana care credem noi că o avem, că suntem mari, tari, buni, frumoși, inteligenți, așa mai departe, o aruncăm de fapt în praf, înaintea Dumnezeului cel Sfânt. Un astfel de mărturisitor, un astfel de credincios, își va pleca fruntea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu umilință. Un adevărat pocăit își va mărturisi păcatul care este prezent în tot ceea ce face și în consecință n-are niciun motiv, absolut niciun motiv de laudă. Vă mai amintiți de 2 Cronici, capitolul 26, versetul 19, de Ozia? Ozia avea lepră pe fruntea lui. Și fiindcă avea lepră pe fruntea lui, adică era vizibil, lucrul acesta l-a smerit cât se poate de departe. Așadar, un copil al lui Dumnezeu, chiar și atunci când recunoaște că există mult rău în acel bine, îl înalță pe Dumnezeu. Aruncă, mi se pare Nicolae Moldoveanu, aruncă toate podoabele mândriei la pământ înaintea Dumnezeului cel Sfânt. După aceea, mărturisirea dă frâu liber sau eliberează o inimă care e tulburată. Când vinovăția apasă în conștiința noastră, mărturisirea întotdeauna este cea care ne oferă ușurare. După cum când avem o infecție undeva, un furuncul, să zic așa, când îl stoarcem și scoatem și îl curățăm, dintr-o dată durerea dispare. Mărturisirea ne curăță de păcat. Mărturisirea ne curăță de păcat. Păcatul este ca și un sânge infectat și mărturisirea este ca și atunci când lași acest sânge infectat să curgă în afară. Îl scoți din tine. Te cureți, pur și simplu. Păcatele ies afară prin această mărturisire înaintea lui Dumnezeu. În Ierusalim era o poartă a gunoiului. Așa se numea. Poarta gunoiului. În Neemia, capitolul 3, versetul 13. Ei, mărturisirea păcatului este ca și această poartă a gunoiului prin care toate rezidurile, mizeriile din oraș sunt îndepărtate. Sunt scoase afară. Mărturisirea este buretele cu care se șterg fetele de pe sufletul omului. De asemenea, mărturisirea îl lipește pe Hristos de sufletul păcătosului. Dacă spun că sunt păcătos, dragii mei, cât de prețios va fi sângele lui Hristos pentru mine? După ce Pavel a mărturisit că trupul lui este supus păcatului, după aceea a izbucnit triumfător în Roman 7 cu 25, într-un potop al recunoștinței adresat lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Întotdeauna, mărturisirea păcatului ne lipește sufletele de Iisus Hristos. După aceea, mărturisirea păcatului face loc pentru iertarea lui Dumnezeu. Abia a apucat fiul risipitor, despre care am citit în această dimineață, să-și mărturisească păcatul, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, că inima tatălui s-a și topit, l-a sărutat, l-a primit. Când David a recunoscut înaintea profetului Natan, da, am păcătuit, prorocul Natan imediat a rostit o hotărâre de iertare din partea lui Dumnezeu. Domnul îți iartă păcatul acum. 2 Samuel, capitolul 12. Cel care își mărturisește nelegiuirea cu sinceritate, cel care face lucrul acesta, are de partea lui promisiunea lui Dumnezeu că păcatul îi va fi iertat. Amintiți-vă de ceea ce se numește între noi siguranța iertării. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. De ce n-a spus Apostolul Ioan că dacă ne mărturisim păcatele, El este milos, Dumnezeu este milos ca să ne ierte? Pentru că Dumnezeu este drept. Fiindcă s-a legat pe sine însuși cu promisiunea ca să ierte în felul acesta. Adevărul și dreptatea lui Dumnezeu s-au angajat ca să ierte pe acel om care își mărturisește păcatul și care vine înaintea lui Dumnezeu cu o inimă pocăită prin credință la Iisus Hristos. Zice Dumnezeu prin prorocul Ieremia, capitolul 3, cu versetul 1, Ieremia, capitolul 3, cu versetul 13. Recunoașteți numai nelegiuirea. Ce cale mai simplă pentru mântuirea omului decât această mărturisire a păcatului înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu zice, nu mă interesează berbecii, nu mă interesează rodul trupului vostru, nu mă interesează viței, nu mă interesează darurile de mâncare. Recunoașteți-vă însă păcatul. Mărturisiți-vă nelegiuirea, pledați vinovat înaintea mea și veți avea parte, cu siguranță, de mine. În încheiere aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre un alt subiect important legat de mărturisirea păcatelor. Și anume următoarea întrebare. Suntem oare obligați să ne mărturisim păcatele oamenilor? Suntem obligați să ne mărturisim păcatele înaintea oamenilor? De exemplu, catolicii insistă asupra ceea ce ei numesc mărturisirea auriculară, adică la ureche. Ei spun că omul trebuie să-și mărturisească păcatele la urechea preotului. Altfel, nu va fi absolvit de vină. Și insistă, ca bază pentru această practică a lor, pe versetul din Iacov, capitolul 5, cu versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. După părerea mea, versetul acesta nu e suficient ca să susțină biblic această poziție a lor. Pentru că versetul respectiv poate la fel de bine să însemne că și preotul trebuie să-și mărturisească păcatele la urechile oamenilor de rând. La urechile oamenilor obișnuiți. Și mărturisirea aceasta auriculară, așa se numește catolicism, este una din învățăturile de aur ale papalității. Dar comenta un puritan vis-a-vis de chestiunea asta, îl citez acum spunând în felul următor. La fel ca și peștele din Evanghelie, această învățătură, zice, are bani în gură. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, zice Domnul Iisus în Matei, capitolul 17. Adică, e vorba aici de bani. E vorba aici de interes financiar. Pentru de aia se insistă atât de mult asupra mărturisirii auriculare. Deși nu sunt catolic, deși nu cred în această mărturisire auriculară în fața preotului, cred că există cel puțin 3 cazuri în care ar trebui să ne mărturisim păcatele înaintea oamenilor. În primul rând, când o persoană a căzut într-un păcat scandalos, prin care a fost o pricină de potignire pentru unii și o pricină de cădere pentru alții, acea persoană cred că trebuie să facă o mărturisire solemnă și publică a păcatului respectiv, pentru ca și pocăința ei să fie la fel de vizibilă cum a fost păcatul. În caz că lucrul acesta este public. După cum citim la 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 6 și 7. În al doilea rând, când un om și-a mărturisit păcatul în fața lui Dumnezeu și totuși Conștiința lui rămâne împovărată. Conștiința lui este îngreuiată. Inima acelui om, care chiar dacă și-a mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu, nu este ușurată, nu este împăcată, atunci este necesar să-și mărturisească păcatele unui prieten credincios, evlavios și mai adaug un cuvânt, prudent și discret, care să-l poată să-l sfătuiască în privința nevoilor lui. Mărturisiți-vă păcatele unii altora, zice la Iacob, capitolul 5, versetul 16. Când există un astfel de țepuș în inimă, care nu-ți dă pace, când există o astfel de povară adâncă, o astfel de povară mare, grea, care te trage în jos, chiar după ce ai mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și te-ai pocăit, este bine să apelezi la cei care te pot ajuta să scoți, să îndepărtezi această povară. Nu oricine poate să facă lucrul acesta. Atenție! În al treilea rând, când un om a calomniat, a aruncat vorbe aiurea despre un altul și numele acestuia din urmă a fost făcut de rând, a fost făcut de râs, omul respectiv, cred eu, este obligat să mărturisească acel păcat. Ce-au puritanii în felul următor. Scorpionul își poartă veninul în coadă, iar calomniatorul își poartă veninul pe buze. Cuvintele unui astfel de om pătrund la fel de adânc ca și sabia. Omul care a ucis bunul nume al altcuiva, mărturisind strâmb, păgubind pe un altul, trebuie să mărturisească și să-și ceară iertare. Așa cum am citit în această dimineață din Matei 5, de la 23. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te, debacă-te cu fratele tău. Cum să existe mărturisire sau împăcare dacă nu prin mărturisirea pocăinței? Cum să existe împăcare cu părinșul tău, cu fratele tău, dacă nu există această mărturisire și recunoașterea vinii? Până când nu faci pasul acesta, Dumnezeu nu-ți va accepta nicio jertfă. Să nu credeți, parafrazez acum acest pasaj, că sfințenia altarului, zice Domnul Iisus Hristos, vă va ajuta în vreun fel. Faptul că veniți la altar, să nu credeți că ține loc de mărturisire, de pocăință. Faptul că veniți la biserică nu ține loc de așa ceva. Lasă-ți darul la altar și du-te de te pacă. Mărturisește jignirea, paguba. Spune-i care e problema. Pentru că rugăciunea ta este inutilă atâta timp cât refuzi să te împaci cu fratele tău și să mărturisești pe fratele în fața lui. Mă rog lui Dumnezeu ca toate aceste lucruri să fie întipărite în mintea fiecare dintre noi. Că toate aceste caracteristici ale mărturisirii adevărate să fie prezente în viața fiecăruia dintre noi. Atât a noastră, a celor care zicem că suntem creștini, care profesăm creștinismul și care, nu e așa și noi, mai avem să ne pocăim de una alta, de aici pe acolo, cât și pentru cei care încă nu s-au pocăit de păcatele lor ca să-L primească inima lor pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și mă refer aici, în special, la adolescenții din comunitatea noastră. De aceea, nu uitați care sunt aceste ingrediente ale pocăinței reale. Identificarea păcatului, părerea de rău pentru păcatul săvârșit, mărturisirea păcatului, rușinea pentru păcatul săvârșit, ura față de păcat și întoarcerea de la păcat. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de o astfel de mărturisire a păcatului care să ducă slavă și glorie lui Dumnezeu. Amin.